на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега, палітолог Александр Класкоўскі. Тэма нашай сённяшняй гутаркі заявы Александра Лукашэнкі пра так званы закон аб адтэрміноўках і яго, што называецца, геапалітычны вобраз Беларусі. Ну, калі коротка, то Александр Лукашенко скарыстаўся таким класічным, так бы мовіць, прыёмам прамоўніцкага мастацтва і прадставіў сітуацыю таким чынам, што вот ёсць дзве крайнасці нам непрымальныя, а трэцяя, вот яна якраз залатая сярэдзіна. Бо сказаў, што нам ці пад НАТО ісці, так бы мовіць, ці пад Расею ісці. Мы ж не хочам з вами. Я не хочу НАТО, ну, а вы так само и у Россию не хочете. Тады вот засталося, значит, робить тое, что пропановывая министр Раўков, тому, мавляв, ну, вот это и есть, так бы мовить, золото. Александр, накольки вам подается, так, это прыгожа с пункту гледжання, я кажу, про мовницкого мастацтва, а по сутности?
Ну, по-перше, тут варто отзначить, что Лукашенко сапраўды серьезно задумался об шматвекторности, и это пэўная эволюция его светопогляду, потому что мы ж памятаем часы, калі ён казал, что вось подступный монстр НАТО подползая до синявокой Беларуси, это уже классика жанру, так бы мовить, и тады ён старался быть у этой антинатовской риторицы большим католиком, чем папа, большим антинатов, чым розныя там маскоўскія ястрабы. Таму гэта вялікі зрух сам па сабе. Іншая рэч, што развагі, яны маніпуляцыйныя. Сапраўды, фармальна, паводле канонаў рыторыкі, гэта ўсё прыгожа. Ён паказаў, што іншага выйсця няма, вось, трэба быць патрыётамі, не бегаць ад войска, не хавацца. Гэта ж навеяна было гэтым скандальным законам аб адтэрміноўках або законам Раўкова, як яго яшчэ назвалі па прозвішчы міністра обороны. И вот такая небыта альтернатива. Але, по-перше, глядите, звернуться до НАТО по допомогу и уступить у Россию, это ж, ну, так бы мовить, не зусім равнозначные учинки, бо НАТО ж никого не поглинає. Усе країни чальцы НАТО застаются суверенными. А уступить у Россию, это все с концами, так бы мовить. Это империя, якая проглине и не подавится. Тому сама по себе это альтернатива неравнозначная, не кажучи уже про то, что николи Лукашенко не пойдет кланяться до НАТО. Это вот тая червоная рыса, политологи любят казать, гадать, разважать про эти червоные рысы, соправдные и уявные в дочинениях с Россией. Так вот это докладно червоная рыса, потому что сгадаем, как аннексовали Крым. Тады головным страхом, головной фобией кремлевских стратегов было, что вот завтра уже натовские эсминцы будут стоять там у акваторії у Севастополі. І Беларусь – такий самий каштовний стратегічний плацдарм для московських генералів, для російського керівництва. Тому навіть заікнуться про НАТО, і тут будуть уже завтра танки Путіна. Ну і другий момент.
Александр, глядіть, Александр, я вас перепиню, але, ведаєте, я от подумав, що якби насамрэч, от якби і натовську альтернативу, магчимость, скажем так, вариант, Лукашенко малюе у неким таким крыху карикатурным выгляде. Бо, ну, не будем так мовить, там, казать про некие далекие краины, там, про Гешпанию, эти про кого, возьмем соседнюю Украину, соседнюю Литву. Якая у НАТО уже кольки годов? Уже больше за 10 годов. Литва некольки годов тому вернула войсковый призыв. Гэта значыць, што спадзявацца, што дзядзя Сэм там як бы прыляціць, абароніць, так сказаць, на блакітным верталёце, ну, у іх гэта не ў галаве, яны як бы таксама мацуюць сваю абарону. Больш таго, вот літаральна ў мінулым годзе як бы яны нарэшце выканалі той самы нарматыў, які, так бы мовіць, задавалі і ранейшыя рашэнні НАТО, і на чым вельмі настойваў Трамп. А менавіта знакамітыя 2% ад валавага ўнутранага прадукту на абарону. І Літва, разам з там, здаецца, 5 ці 6 краін, далёка не ўсе натаўскія, але вот Літва канкрэтна траціць столькі грошай на абарону. Беларусь, дарэчы, калі паглядзець, 1%. 1%. А Литва, якая в этом самом НАТО, якое нібыто там всіх абараняе, так бы мовіць, два, удвая болей, ну, у адсоткавым адносіны. Так як бы пра якія спадзевы на чароўнае НАТО, якое можа, так бы мовіць, кагосьці вот, вот так вот просто чароўна абараніць так, што там людзі будуць на печцы ляжаць, і іх будзе НАТО абараняць. Такога НАТО просто нема.
Так, так. Гэта сапраўды усе краіны Балты, там вельмі моцныя гэтыя фобіі, што калі раптам усходні агрэсар нападзе, то яны сам-насам з ім застануцца, і што іншыя чальцы НАТО не рызыкнуць улазіць у гэту бойку і прыходзіць на дапамогу. Дарэчы, Эстонія даўно ўзорна выконвае вось гэты нарматыў 2% валавога ўнутранага прадукту, і яны, акрамя рэгулярна войска, маюць яшчэ, так бы мовіць, апалчэнне кайцэліт, вельмі баяздольнае. Я быў у Эстоніі, вывучаў вось, так бы мовіць, гэты досвед. Там яны не проста едуць піць гарэлку недзе ў кусты, а яны сапраўды па-сапраўднаму рыхтуюцца да вайны. Ці вось свежая таксама жарсці, што палякі гэты Форт Трамп ці нейкую брыгаду там амерыканскую, але хочуць, каб салдаты менавіта амерыканскія былі на іх зямлі. Гэта, так бы мовіць, цынічны разлік, што калі там замочаць некая з амерыканцаў, калі пачнецца нейкая там калатнеча, то тады ўжо дзядзька Сэм заступіцца, упішацца, так бы мовіць. То бок і палякі іначай не адчуваюць гарантыі, не надта вераць, што вось гэта еўрапейскія партнёры па НАТО, якія шыракаючы не аднойчы украінскі кейс, асабліва тут паказальны, паказвалі такую слабахарактарнасць і тое, што яны пабойваюцца супраць Расіі ісці. Так вось і ў палякаў такіх надзеяў няма. Сапраўды, а тым болей, хто будзе ўпісвацца за Беларусь, якая, я тут яшчэ адзін момант падкрэслю, яна ж вядзе перамовы пра так званую паглыбленую інтэграцыю з Расіяй. Тут Вожыку зразумела, што гэта пахне інкарпарацыяй, тым не меней беларускае кіраўніцтва, якое знаходзіцца ў пасцы гэтай братэрскай так званай інтэграцыі, мусіць казаць, што не, мы ж не супраць, так, гаворка ж ідзе пра выкананне саюзнай дамовы, пад якой стаіць подпіс Лукашэнкі, таму займаюцца казуі. Такая, што давайце толькі не адразу, толькі павольна, давайце там не здаху, а з падмурку пачынаць. Але ўсё адно для заходняга назіральніка атрымліваецца, што Мінск нібыта і не надта супраціўляецца гэтай паўзучай анексіі. Дык хто ж будзе ўлазіць і абараняць, калі самі сябе не хочуць абараніць?
З іншага боку, ведаеце, вот мне бачыцца пэўнае лукаўства у вот гэтай формуле Лукашэнкі, якбы, ну, оно крышачку падобна і на якбы яго рэакцыю на прапановы Мядзведзя. Але это менавіта хітрык. Калі ён як бы кажа, вот калі мы як бы будзем спадзявацца на Расію, мы можам спадзявацца на Расію, толькі далучыўшыся да яе. Але ёсць дамова пра АДКБ. І там, што называецца чорным па беламу, напісана, што краіны-чальцы як бы разглядаюць агрэсію супраць іншай краіны як напад на ўласную тэрыторыю. Это значит обороняць всімі сродкамі, ну, што называецца вплоть до. То есть па ідэі як бы жалезныя гарантыі ад нападу, то есть калі заўтра на Беларусь там барані Божа хто-небудзь так бы мовіць нападзе, там з захаду ці з поўначы ці з поўдня, паводле дзейнай дамовы Расія павінна абараняць Беларусь так, як калі б этот напад быў на Расію. Так што па ідэі, а што больш дала б аб'яднання, это ёсць гарантыя, это ёсць аналіг 5 артыкулу паўночна-атлантычнага альянсу. Беларусь і так мае гарантыі. І як бы чаму для таго, каб іх пашырыць, куды пашырыць, чаму трэба ўступаць у Расію? У дадзеным выпадку чаму Лукашэнка так лукавіць?
Тут я думаю, что вот гэтыя развагі навеяны двума чыннікамі, двума матывамі. Па-першае, кладучы руку на сэрца, вось на сённяшні дзень Расія, яна так, з задавальненнем сюды прыязджаюць на манеўры, каб пацвеліць заходнікаў, але што тычыцца, напрыклад, умацавання узбраеннем беларускага хаўрусніка, дык тут усё ідзе вельмі кепска, і Лукашэнка не аднойчы адкрытым тэкстам наракаў Крамлю, Пуціну, што яны вось такі сквапныя, як ён казаў, што нам трэба яшчэ купіць аўтамат, каб вось нашых хаўруснікаў абараняць. І сапраўды шмат гадоў просяць нейкую сучасную, адносна хаця б сучасную тэхніку, кшталту там сістэм С-400, не кажучы пра С-500, тых самых іскандэраў, сучасных самалётаў, прасіў Лукашэнка. Трошкі нешта купляюць, але за вялікія грошы, і потым гэтыя навучальна-баявыя Як-130, гэта не зусім тыя самалёты, якія могуць надзейна бараніць паветраную прастору саюзнай дзяржавы. Таму ў гэтым плане так. Лукашэнка, магчыма, падсвядома, ён паказвае, што Масква не надта клапоціцца пра ўзбраенне саюзніка, і гэта такая стратэгія, вось, калі ўсё тут даб'юць да ручкі, калі не будзе ніякай тэхнікі ўжо болей-меней баяздольнай, тады скажуць, вось, давайте паставім нашы базы, бо іначай тут вы ж не зможаце абараніць саюзную дзяржаву. Такая вось падступ стратегія Москвы. А по-другое, мне здаецца, вось самі па сабе гэтыя развагі ніхто ж не цягнуў за язык пра ўступленне ў Расію, але гэта яму муля, гэта свярбіць, гэта ягоны вось боль, які выкліканы, я думаю, закуліснымі момантамі цяперашняга вось гэта так званага паглыблення інтэграцыі, гэта перамоўнага працэсу, які ўтовіваецца ад шырокай грамадскасці, які, я думаю, вельмі дыскамфортны для Лукашэнкі. Вось гэта рэха, магчыма, таго, што прамаўляецца за кулісамі, і гэта сапраўды ускосна пацвярджае, што там накідаюцца сцэнары, якія пагражаюць беларускаму суверэнітэту.
Ну, яшчэ адно пытанне я хацеў бы абмеркаваць, аспект. То есть, в принципе, сутнасць вот этих, я кажу, рытарычных, так бы мовіць, прыёмаў, яна палягала ў тым, каб абараніць этот законапраект. Нават па рэакцыі Лукашэнкі было бачна, што ён адчувае пэўнае грамадскае незадавальненне. Я не магу сказаць, што оно там усеагульнае, там мільёны людзей на вуліцы выходзяць, но ён адчувае, ён адчуў, што як бы многім гэта не даспадобы, і ён нават сказаў, што ну я падумаю, як падпісаць ці не падпісаць. То есть ўсё ж такі там не было, што будзе так і толькі так. І вось у мяне да вас пытанне, ў якой ступені ён як бы можа ўлічваць такі даволі важны насамрэч момант, што як бы суадносіны вот этих, магчыма, нават, так сказаць, падлічаных людзьмі ў пагонах патрэбаў войска і планаў так званай пабудовы IT-дзяржавы. Бо IT-дзяржава гэта не толькі там ПВТ, льготы і ўсё астатняе, гэта, будзем прямо гаварыць, беларускія мазгі. Вот беларусаў такія мазгі, як высвятляецца, што яны, в принципе, здольныя для таго, каб вот ствараць такую прадукцыю. У Беларусі ёсць пэўныя школы, магчыма, яшчэ з савецкіх часоў яны захаваліся, магчыма, новыя. Ну, а вот як бы забор гэтых людзей, так бы мовіць, заўтрашніх айцішнікаў у войска. Ну, сказаць, што гэта як бы ўсё, это зачыняе шлях да, так бы мовіць, айці-дзейнасці наўрад ці. Чалавек можа адслужыць войску, пачаць займацца айці, але а можа і не пайці ўвогуле вучыцца. А можа, калі яшчэ яму будуць забараняць, там ён адвучыцца, яму скажуць, ці войска, ці цябе забароняць ездзіць за мяжу, так ён проста не будзе вучыцца ў Беларусі, ён паедзе ў іншую краіну, іншую, будаваць іншую IT-краіну. Так, я разумею, эта размова ідзе пра, можа, ну, некалькі тысячаў на всю краіну, людзей вот такіх. Але, ну, як бы, вот, наколькі такі фактар, на ваш погляд, можа улічвацца?
Я думаю, што Лукашэнка сапраўды сёння над гэтымі праблемамі стаў разважаць. То бок няма вось такой, як раней, падтрымкі апріорна і людей у погонах. Тут, коли згадати, як він недавно скерував відставку Шуневича і новому міністру Караєву казав, що міліція повинна бути ветлівою і пробачення просити. Це вже ось інша політика накидається одної силової структури. Я думаю, що і тут Лукашенко все ж таки узважує. До речі, хочу відзначити, що він не перший раз, а регулярно ось за останні роки полтора, видать, ему кладут некие раздруковки интернет-публикаций, те огляды того, про что кажут у социальных сетках, и он раз за разом на это реагует. И вовле, глядите, наближаются выборы, тут еще этот момент, видать, працуя. Ну и то, что экономичная ситуация кепская, вырашена, как вертикаль стала с человечьим тваром. Тому и Качанова едет перед цыганами у Могилеве, выбачается, тому хапаюць раптам вось гэтага аднаго з кіраўнікоў акумулятарнага завода і ўвогуле пачынаюць дыялог з гэтымі праціўнікамі завода ў Берасці, хаця раней іх толькі вінцілі, штрафавалі і саджалі на суткі. Карацей, вось такая ідзе лінія, і вось гэты закон, які пралабіравала Міністэрства абароны, ён якраз насуперак такой лініі. Можа, Лукашэнка цяпер ужо ў душы думае, што можа ён трошкі паспяшаўся даць зялёнае святло. У всяким разе, вот, бачно, что он над этим разважает, потому что, саправды, новые реалии, и сегодня он бачит, что уже и ставка на ту самую социалистичную индустрию, на этих монстров, на полову дохлых, она уже себе не оправдывает. И он, сдается, широ этой вот идеи IT-краины так само загорелся. И это в полной ступени, ну, дает надею. Конечно, тяжко чекать, что некие будут системные реформы, але я думаю, что все ж таки рух у этом керунку повинен быть, и вовле, ну, некая относная гуманизация режиму, напевно, будет отбываться. Але что тычется войска, ну, все ж таки, сам Лукашенко служил у свой час, и у его особливый пиетет до войска, и, напевно, тут у этой его сферы великих реформов не будет. Во всяким разе, вот то, что пропонуют теперь некоторые критики, это не новая пропонова, там, переходит до профессии на войска, ну, это вельми дорого каштуе, не по кишени, особливо у сегодняшней ситуации. Тому, напевно, будут мараковать и еще ж таки будут стараться не сумешать потребы вось набору этого так званого призывного контингенту и все ж таки проблему, как не заховать Украине те мозги, которые повинны по великим рахунку вызначать завтрашний день Беларуси.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Александр Класковский.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Беларусь засталася одной з чатырох державаў свету, дзе органы правапарадку называюцца міліцыяй. Яшчэ Узбекістан, Таджыкістан, Кіргістан. Міліцыяй гэтыя органы называліся ў многіх краінах былога камуністычнага блоку, але ўсе перайшлі на паліцыю. Ва Ўкраіне пачалася рэформа гэтай галіны, якую падкрэсліла змена назвы.
Урачыста прысягаю!
Урачыста прысягаю!
Що буду вірно служити українському народу.
Що буду вірно служити українському народу.
Гідністю нести високе звання.
Гідністю нести високе звання.
Поліцейського.
Поліцейського.
У Грузії спочатку назву помянялі, а тады правялі реформу, сведчу, што паспяховую. У Росіі помянялі шыльду без реформи. А чым розніца міліція ад паліцыі? Паліцыя – старэйшае слова, з грэцкім коранем «політэя» – грамадзянства, кіраванне дзяржаваю, дзяржаўны лад. У старабеларускай мове азначала менавіта добры дзяржаўны лад.
За царквою бовім праўдзіваю і з верою добраю паліцыя трываць і доўга можа.
17-е стагоддзе. Паліцыя – значыць парадак, уладкаванасць. Традыцыйнае значэнне слова «міліцыя» ад лацінскага «мілітія». Вайсковая служба, жаўнеры, ваенная кампанія. Корань той самы, што ў слове «мілітарызм». Шмат у якіх краінах абазначае нерэгулярнае войска, скліканае ў патрэбе. У Вялікім княстве літоўскім была больш дэталёвая тэрміналогія. Маем сваю традыцыю паспалітага рушання, або часам кажуць рушэння.
Дзе бы з ухвалы свайму вялікага вальнага прыйшло да рушання паспалітага ўсіх, тагды харужы, даўшы ведамасць о том шляхце, кожды ў сваім павеце маеце выехаць і сам і чараз лісты свае азнаеміць і шляхце месца к уз'еханню.
Гэта статут Вялікага княства, артыкул 6 другога раздзелу а збіранню і цягненню шляхты на вайну. Рушанне не заўсёды было дзейснае. Алесь Краўцэвіч на Белсаце пра сітуацыю напярэдадні бітвы пад Воршай 1514 году.
Вораг вёў наступ незвычайна буйнымі сіламі. Феадальнае апалчэнне, паспалітае рушэнне не спраўлялася з абаронай краіны, патрэбна было прафесійнае войска, на якое скарб не меў сродкаў. Масква атакавала, ціснула, душыла.
Але ўсё ж тады перамаглі, у тым ліку дзякуючы патрыятычнай матывацыі нашых ваяроў ад зямлі і сядзібы. А ў часе касцюшкаўскага паўстання супраць расейскага акупанта у паспалітае рушанне склікалі ўсе станы з сялянамі ўлучна. Мяшчанскае рушанне ў магнацкіх гарадах было больш рэгулярнае і называлася акурат міліцыяй. Кожны мешчанін меў зброю і ўваходзіў у пэўную сотню. Для такой сістэмы тэрытарыяльнай абароны сёння звычайна шукаюць швейцарскі аналяг, а ў нас яна была свая. У мірны час такая міліцыя несла варту на гарадскіх брамах, пільнавала пажарную бяспеку, збірала падаткі. Таксама міліцыяй у 18 стагоддзі называлі прыватнае войска магнатаў. Кароль Станіслаў Радзівіл увёў даволі жорсткі статут службы у сваёй міліцыі пад назвай артыкулы вайсковыя 1775 году, які моцна спатрэбіўся, калі міліцыя была ўключаная ў войска ВКЛ як 8-й рэгімент і ваявала з расейскім акупантам. Гэта унія, марш канфедэратаў. Так што нашая традыцыйная міліцыя адпавядала назве і мела сур'ёзны досвед войнаў за незалежнасць бацькаўшчыны. А вось міліцыя ў значэнні ў органы аховы грамадскага парадку ў новы час з'явілася замест паліцыі падчас парыжскай камуны 1871 году. Нацыянальная міліцыя, якая абараняе грамадзян ад улады. Так хацеў бачыць гэты захад камунараў Карл Маркс. Цікава, ці ведалі Марксава азначэнне місіі міліцыі бальшавікі і ці вісіць такі лёзунг у цяперашніх міліцэйскіх кабінетах. Падчас першай усясветнай вайны людзі нашага краю, найперш адукаваныя і адказныя гараджане, самаарганізоўваліся ў структуры самааховы, якія называлі міліцыяй. Так у Вільні гарадская міліцыя стварылася ў 1915-м. Тэрмін гэты пераняла і ўлада Беларускай Народнай Рэспублікі. Палкоўнік Кастусь Язавітаў, які быў да таго народным сакратаром ваенных справаў, у лютым 19-го году стаў камісарам плянты Шчучынскага павету і пачаў з наступнага загаду.
Для парадку і абеспячэння жыхароў ад грабежоў і гвалту мною ствараецца павятовая міліцыя. Начальніку міліцыі прыказываю зараз жа прыступіць да запісі кандыдатаў у міліцыю. Адзнакі для міліцыянераў будуць гэтакія. Павязка на левым рукаве з трох колераў – белай, чырвонай і белай. З такіх жа колераў круглая кокарда на шапках. Нацыянальны герб – пагоня на шапцы пад кокардай.
Што міліцыя – дзіва няма. Насуперак цяперашнім стэрэатыпам слова ўвялі не бальшавікі. Яго тады ўжывалі і ў Літве, і ў Латвіі. І ў самой Расеі на міліцыю перайшоў часовы ўрад у піку цару, паліцыю замяніўшы народным рушаннем. Гэта потым назву «міліцыя» перанялі бальшавікі і напоўнілі вядомым ідэалагічным зместам. Вельмі хутка і надоўга іхныя органы ўнутраных справаў ператварыліся ў прыладу палітычных рэпрэсіяў.
У Мянску збілі журналіста, ні хуліганы, ні бандыты, а люди с назвою места ОМОН.
Так если бы он сидел спокойно, никто б ему не сделал больно, а он, смотри, попёрся на рожон. Не надо жалеть её, нашу милицию, она не любит это мономи.
Да где мы живем, ці 21 век, ці тут середня вечша, чорт возьмі.
У Літві у 1924 годзе увялі назву «паліція», бо ўжо бачылі прынцыпы яе камплектавання і місію, як у стабільных краінах Захаду. Перакананы, зрабіла б гэты крок і БНР, каб не была задушаная. Але цяперашнія ўлады пачатак беларускай міліцыі адлічваюць не ад крокаў ураду БНР дзеля праваахоўнага мацавання незалежнай дзяржаўнасці, а ад бальшавіцкага камісара Фрунзе, які тую дзяржаўнасць разам са сваімі падначаленымі нішчыў. Слова «міліцыянер» – бясспрэчны русізм, але ў расейскай яно ад нямецкага «міліціонер». З лацінскай першаасновай такую форму мала што лучыць, і словы на «янер» не фіксуюцца ў беларускай народнай словатворчасці. А вось беларускія «міліцыянт» і «паліцыянт» больш натуральныя. Суфікс «ант» – «янт» – хоць лацінскага паходжання, але ёсць у народным словаўтварэнні. Камедыя – «камедыянт», рызыкант, дружбант, штукант, паліцікант, арыштант, урэшце. Гэта ўсё словы з жывых гаворак. Карыстаюся тут зборамі Павла Сцяцка. З тым жа суфіксам слова «камендант». У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па цяперашняму начальнік РУС, судовы выканаўца, або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
Той Уварав – расеец, 1692 год. Ну, а цяпер гэта сярдзіты асочнік інтэрнату, які пільнуе студэнтаў. Спявае «Крама». І пра слова «паліцейскі». Мадэль не надта ўласцівая нашай мове. Не паліцэя, а паліцыя. Больш лагічна, паліцыйны. Але называць службоўца прыметнікам, які паліцэйскі, у кожным разе не выпадае. Такім чынам, маем беларускі запас словаў для гэтай сферы. Нерэгулярнае войска па-расейску завецца апалчэнія, хоць часам пад яго шыюцца акурат рэгулярныя баявыя адзінкі. Пераносіць русізм на беларускую глебу беспадстаўна. Мы ж маем слова «рушання». Удзельніка «рушання» завем «ваяўніком», а аўтары расейска-беларускага вайсковага слоўніка даюць варыянт «рушэнец». Магчыма, да свайго пачатнага значэння нерэгулярнае, але ўпарадкаванае войска у нас вернуцца словы «міліцыя» і «міліцыянт», а слова «паліцыя» будзе ізноў, як 300 гадоў таму, сведчыць пра грамадскае ўладкаванне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Ніхто не можа жыць толькі нацыянальным і толькі ў нацыянальным. А гартуе беларускай нацыі дзяржава. Але менавіта за Лукашэнкам мы мелі больш як чвэрць стагоддзя дзяржаўнай незалежнасці. У рэлігіі яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. Стварыць карту беларуса і раздаваць яе бясплатна ўсім жадаючым, найперш беларусам падляшча.
Сёння нашым госцем Валянціна Кудовіч, філозаф, эсэіст, літаратурны крытык, рэдактар шматлікіх часопісаў, аўтар шматлікіх кніжак, выкладчык, эцэтэра, эцэтэра. Падар Валянцін, як вам удалося забіць у сабе беларуса, прыдуманага ідэолагамі беларускага нацыяналізму, і прачнуцца ў сваёй Беларусі? У гэтым пытанні, якое гучыць наўмысна завострана, я перафразоўваю вашы словы з эсэ «прачнуцца ранкам у сваёй краіне». Значыць, вы забілі ў сабе нацыяналіста-рамантыка і сталі сапраўдным беларусам-шызафрэнікам, калі пакарыстацца яшчэ адной вашай фармулёўкай беларускай тоеснасці са згаданага эсэ.
Я не маю сумневу ніякага, што перадусім гэта экзистэнцыйная рэвалюцыя адбылася праз маё захапленне філасофіяй. А калі больш канкрэтна, праз метафізіку і фундаментальную анталогію быцця. Свет вялікіх універсаліяў, які ахоплівае ўсё бытнае разам з нябытам, прывучае разумець, што нацыянальная складовая, хай і вельмі істотная ў нашу эпоху, але яна толькі невялікая частка таго безмежнага свету, у які мы упісаны. Да таго ж цяпер дадалося і сусветнае павуцінне, якое шчыльна аблытала ўсю зямную кулю. Інакш кажучы, як бы каму не хацелася, ужо ніхто не можа жыць толькі нацыянальным і толькі ў нацыянальным. Прыкладна з такіх думак і пачалося маё разыходжанне з рамантычным нацыяналізмам.
А слухайце, у пачатку 90-х, ведаеце, калі ў менскім паветры, можна сказаць, луналі лозунгі такія, што адзін народ, адна мова, адзін правадыр, вы таксама ў гэта верылі? Ці вы адразу, як бы скажам, ужо былі разумныя і агітавалі за беларускай шызафраніяй, то бок за моўнай, культурнай і ідэалагічнай разнастайнасцю Беларусі?
Не, канешне. Тады я проста быў шалёны ад шчасця. І днём, і ноччу. Развалюся камуністычны саюз. Паўстала незалежная Беларусь. Усюды толькі гаворка пра мову, беларускую гісторыю, нацыянальную культуру. Ісце мора, белчырона, белых цэгол. І ўсё гэта табе ў кайф. І да ўсё трэба далучыцца самому. Таму на іншых беларусаў, не нашых, я проста не зважаў. Хоць яны і былі маімі суайчыннікамі. Але пакрысе эйфарія сцішылася. І трэба было пачынаць думаць ужо не сэрцам, а галавой. Вось тады карціна беларускага свету і пачала вымалёвацца ў значна больш складаных канфігурацыях. У адным з першых сваіх выступаў на свабодзе я ўжо тлумачыў Вячаславу Ракіцкаму, што нацыянальная дзяржава напрыканцы 20-го стагоддзя – гэта анахронізм. Недзе іншым, неўзабаве на той жа свабодзе, Зінон Пазняк моцна абураўся з гэтых маіх словаў.
Калі вы зразумелі, што Беларусь не можа пабудаваць нацыянальнай дзяржавы, ці гэта было да рэферэндуму 1995 году ці пасля?
Ещё да. Да, референдуму. Іншая речь, что референдум 95-го года, это была катастрофа как раз вот для всех наших светлых сподеваний. И тогда мы зразумели, и уже мощно, и тут уже не один я, что мы придумали тую Беларусь, у якой живе вельми мало людей. І з гэтым штосьці трэба было рабіць. Ой, цяжкія часы былі. Я марыў, каб хутчэй месяц другі мінуў пасля гэтай тотальнай паразы беларушчыны. І не, ўсё гэта трохі забылася, злагодзілася. І каб пачаць жыць ужо у іншай рэальнасці. На жаль, ўсё равно нашы упёртыя нацыяналісты на гэта не надта звернулі увагу. Ну да, параза паразай, але не, ну там будуць другія выбары, мы пераможем. Вот так. Ясно, хотя ясно было, что уже не переможем долго, вельми долго.
Так, менавіта, давайте теперь поговорим крышку про тое, что на сам рэч уявляе собою беларуская нация, калі откинуть менавіта гэта такі романтично-националистичный погляд. Что такое беларуская нация сёння, калі прыняць, что яна існуе? Что я ей гуртуе?
Я бы отказал так. Яна уже больше ёсць, чем яе нема. А гуртуе беларуская нация держава. І толькі дзяржава, падкрэсліваю. А як нацыя можа быць нацыяй без уласнай мовы? Традыцыйна запытае хоць хто. А ступлюся трохі ў літаратуру. І мне Багушэвіч больше паэт, чым Купала. Апошні пісаў хорошую паэзію, а Багушэвіч напісаў цудоўную краіну Беларусь. Толькі адзін яго знакаміты радок я моцна не люблю. А менавіта, не пакідайце ж мовы нашай, каб не ўмёрзлі. Падчас апошняга адраджэння гэтая максіма ператварылася ў базавы канцэпт. Без мовы няма нацыі. Што за глупота? Аўстрыйцы гавораць нямецкай мовай, швейцарцы на трох розных мовах адразу. На іспанскай мове размаўляе цэлы лацінаамерыканскі кантынент з мноствам нацый. Я ўжо не кажу пра англійскую мову, якой карыстаецца столькі нацый, што іх лічыць не пералічыць. Але ўсё гэта зусім не азначае, што мову не трэба берагчы мацаваць. Яшчэ як трэба. Толькі ў справе фармавання беларускай нацыі яна нам мала чым дапаможа. Прынамсі на гэтым гістарычным этапе. Таму што яна сама яшчэ патрабуе дапамогі. Вельмі вялікай.
Усё ж такі той
погляд, що без мови нема нації, він тримається уже годов, ну, кольки? Годов амаль 125, це чвертстагоддя, і він, як би скажем, не замирає. Чому ви, господар Валянцін, ви думаєте, люди, не глядячи на, як би скажем, приклади того, що ви сказали, німецька мова для різних націй, ангельська мова для різних націй, французька мова для різних націй, чому якраз білоруси думають, що вони можуть побудувати свою націю тільки на основі білоруської мови? Ось таке. Ну, не всі так думають, але у гэтым таким націоналістичним дискурсі гэты тезіс перемагає.
По-перше, Дар'ян, я вас трошки удохладню. Гэта максима была сформована значно раней, а ёю кристалася вся наша эміграція. І перша, саме початкова, і потім усе эміграція. Чому тримається? Зараз тільки подумав. Може, тому, що вельми добра заехавацца, а можа вельмі добра за тым, што е нема наракаць, што вот вот таму і нацыі нема. Разам з тым, ще раз вернуся до початку вот гэтага моманту нашай гаворцы. Держава формує націю. І держава формує націю у 90% націй во всім світі. Правда, тут каторія каже, що вот у нашім регіоні, ну, вот, вот так, мова і нація, а інакше ніяк нельга. А чому нельга? От давайте уявимо, ну, не встане з коленом білоруська мова. Ну что, не будет белорусской нации? Конечно, будет. Есть форма державы. А вот, коли державы не будет, ну, тогда питание с нацией станет вельми серьезным. Вельми серьезным. И тогда и на вогуле без державы одразу белорусская нация будет поставлена под питание снова, как она была у ранейшие часы.
Ви слухаєте передачу «Гутарки з Яном». Сьогоднішній гость передачі – Валянціна Кудовіч, з яким ми гутаримо про білоруську долю і недолю, і про те, хто з'являється гарантом цієї долі-недолі. Так давайте поговоримо кришку про білоруську державу. Були такі моменти, коли і сам президент був заклопочений, каб створити нікою державною ідеологію. Махчима, я пропустив, але мені здається, що нікої такої цямної теорії білоруської державності, так і від президентської адміністрації не поступила. Так ось питання до вас. Чи не допомогли б ви Александру Лукашенку сформулювати основу у цямної ідеології білоруської державності? Які, поводлі вас, опорні пункти повинні обов'язково прогучати у гэтай ідеології, ну, каб задоволити і президента, і бути приймальними для, скажем так, білоруського націоналізму? Махчима гэта?
А не тримається, шановний Ян, каб і вовк був ситий, і овечки цілі. Лукашенко від початку акцентував національні ідеї, каб мець гарантію персональної влади праз підтримку Росії. Не хоче він губляти гэту гарантію тепер. А потім часом був трохи послабився тиск на націоналістів. Так одразу постали проблеми і з його персональною владою, і навіть з незалежністю України. Разом з тим, як не стався до ягоних крутельов, але менавіта за Лукашенком ми мелі больш як чвэрцьстагоддзя державної незалежності. І гэта реальний факт, з яким хоч кому треба лічыцца.
Ви згадали Росію і тиск на Лукашенку. Давайте крышку поговоримо про гэты аспект білоруської екзистенції. Як ви адноситеся менавіта до прадказання, што вось Росія нарешті пачала даціскаць Беларусь, каб далучыць яе да сябе? Ви сапраўды думаеце, што Росія хоча далучыць Беларусь, так як раней яна далучыла Крым?
У гэтым не можа быць некалюцца сумнеў. Але так само Росія хоче знов долучити до себе Україну, Грузію, близькі країни Азії, Молдову, Прибалтику і навіть всі європейські країни були у соціалістичного лагера. Річ у тим, що ментальність російського чоловіка стагоддями і стагоддями формувалася праз захоп чужих землів. І хоча після розпаду СССР гэтых чужих землів у Росії добре поменіла, але та ментальність захопника засталася. И она вередец, мощный вередец русского человека. Не дай ему успокоиться.
Слухайте, вы сказали про ментальность российцев, а давайте крышку про ментальность белорусов. Чего на самом деле сегодня хотят белорусы, коли глядят на Россию? Быть у России, быть разом с Россией, быть побач России, альбо, может, быть без России? Как бы вы окреслили такой огульный настрой белорусов?
Я не социолог. Зрешті, і варти довіру соціології у нас нема. Да і ввогалі, ми страшенно мало відаємо про самих себе. З гэта ніхто, напевно, не може сказати, як білоруси стануть себе поводити у критичний для незалежності момент. Я, бодай, ведаю тільки одно. Коли год 10-15 ми ще зможемо протриматися без анексії з боку Росії, то подобне питання апріорі буде вже немогчиме. Його просто ніхто не зрозуміє. Як уже сьогодні, воно незрозуміло для більшості українців. І я сподіваюся, що ми цей год 10-15 протримаємося.
А ось Лукашенко некий час тому не так давно сказав, що коли буде погроза незалежності Білорусі, то він роздасть зброю 7 мільйонам білорусів. Ну, Лукашенко, як би скажем, різні дивні речі говорить, але говорить він це все не випадково, як ми вже переконалися тягом останніх 25 років. По-вашому, наскільки така воєнна риторика, ну і риторика, зв'язана з війною, можливо, з металургією, скажем, війни у свідомості білорусів, вона ефективна в сьогоднішній Білорусі для сьогоднішніх білорусів?
Ростать зброю може, але хто її візьме? Опошніх білорусів, яких ще спокушала кривава романтика, повибивали на Україні. До речі, Лукашенко сам страшенно боїться криві. Ніяк не забудуся, як ще на початку своєї президентської кар'єри він не казав: «Крий Боже, каб у нас пролилася хоч кропля криві». І по сьогодні мені пам'ятається, які страшні тоді був твар у Олександра Лукашенка. Між іншим, за чверть століття його керування у війнах не загинув ні жодний білорус. Раніше во всій нашій історії такого і близько не було. Міркую, на страшному суді це йому залічиться.
Коли я добре вас розумію, коли б раптом фактично наступила така анексія на Білорусі, на угол би ніхто не воював, а просто всі погодилися з тим, що увійшли російські відділи, що Путін поставив свою адміністрацію, це так треба розуміти?
Так, безумовно. Річ у тим, що міф про білоруську партизанку – це чистюткою води міф. Ніхто не збирався воювати з німцями і йти у ліси і стріляти оттуль. Порівняйте з першою сусвітньою війною, коли німці так само тут були, а ніякої партизанки не було. Це до того, що уся партизанка була спровокована, ну, скажімо так, російськими партийними работниками. У кожний район, для кожного району був замацований отряд НКВД, яким якраз і змагався поширенням боротьби з німцями. Тобто самі себе білоруси у житті не будуть брати зброю і йти воювати за незалежність, яку яди ще не надто почувають як свою коштовність. Тим більш великою коштовність, за якою можна і життя віддати. Ну, принаймні, це дуже радикально, але в цілому, я думаю, що так. Тому я і кажу про це. Нам ще роки потрібні. Але я сподіваюся, що і тоді ми не будемо брати у руки зброю. До хаєр гарантини гарам все ці війни, смерті наших дітей, внуків, а тим більше ніхто наперед не ведає, як є політика перекрутить місце і сенс існування нашої держави, і яка роль буде держави про 30-50. Принаймні, я сподіваюся, що цієї глупоти білоруси не переймуться.
Тобто, каб уже закрутити цю тему, якби того, хто з'являється гарантом незалежності Білорусі, як би ви це сформулювали? Коли не армія, коли не народ, який сам, скажімо, у зброю у руки не візьме, так тільки і виключно, як би, скажімо, політика, маневри керівника Білорусі Олександра Лукашенка, як ви думаєте?
Так, поки він керує державою, так воно є. Все залежить переважно менавіто від його, від його крутильов, там, від того, як він дбає про свій льос. Ну, коротше кажучи, так, від нас самих, поки нічого не залежить у цьому сенсі, тим більше, слухайте, у нас фантастично цікава і складана історія. Хто тут тільки не був, і в Речь Посполиту ми виходили, ну, і мали, як бачимо, своє ВКЛ, і татар запрошали, і потім поляки, як окупанти, і, ну, і російські весь час приходили, и французы тут были, ну, про немцев нема чего казать. Мы с гэтым живем, хотя не думаем про гэта. Тому нас с гэтым не наполохаешь. Придут и следуют, а будет черговая конюция, революция, все что. Ну, что все так. Але по факту, отказываю перекоротко на ваше питание, так. Покуль наш лёс нашей незалежности вельми моцна, хай не абсолютно, але вельми моцна звязаны с Александром Лукашенко. На жаль, ці на счастье, это уже інше, але по факту это так.
Вы слухаете передачу «Гутарки з Яном». Сьогоднішній гость передачі – Валентина Кудович, з яким ми гутарим про Білорусь, яє незалежність і залежність, ды пра яе мову і літаратуру. Наколькі для Беларусі верагодны азербайджанскі варыянт, калі можна так сказаць, то бок спадчыннасць улады, пасля бацькі краінай кіруе сын. Гэта опцыя для Беларусі, паводле вас, таксама актуальная?
Калі ўпершыню пайшла пагалоска, што Лукашэнка пачынае рыхтаваць сына на царскі трон, я зарагатаў як дурань. Ну што за глупота? Але за гэтае... Гады Николай добра подрос, и я уже не рогачу. Их не скрушно то и усведомлять у нашей политической ситуации. Лукашенко может реализовать эту боярскую идею. Зрешты, пока еще рано про то я говорить усурец.
Давайте перейдем к крышку иншую сферу. Я хотел бы вас запитаться про религию на Беларуси. Ці религия, перш за все, я маю на увазе православие и католицизм, отыгрывают некую роль у белорусским национальным житті? Калі так, то якую? Адмоўную, ці можа становчую? Ну і наогул, як вы лічыце, што мы сёння ў Беларусі назіраем у рэлігійным жыцці? Гэта сапраўднае адраджэнне рэлігійнасці ці толькі спроба выкарыстаць рэлігійную рыторыку ў публічным дыскурсе?
Мы давно живем у пострелігійным космосе. Это тычыцца не толькі беларусаў. Колькасць вернікаў всюду скарачаецца з неверагоднай хуткасцю. У Европе храмы зачиняются один за одним. У Беларуси приходы совсем маленькие, особенно православные. Тому теперь серьезно казать про роль религии в социально-политическом жизни, ну, никак не выпадает. У религии еще долгий век, а уже короткая перспектива. Религия пока еще тримается переважно тем, что налепи за хоть який институт, оптимизуя жах небытия. Хотя их это не задолжится. Бо у лічбовый век люди будут не помирать, а обнуляться. А что до религийной риторики, то на еще долго не забудутся. Ну и хай себе. Серьезной роли она уже ни на что не уплывает.
Чтобы вы отказали тем, какие кажут, что вот российская православная церква у Беларуси, это еще одна такая мощная привязка до России, что все же таки уплыв церкви настолько истотный, что варто было бы иметь свою уласную незалежную церкву, и это помогло бы белорусам стать мощнее на ноги, отчуть себе самостойной нацией. Вы кажете, что церква на ничто не уплывает, так что бы вы отказали этим людям, которые кажут, что как раз церква уплывает?
Сказал, что не уплываешься. Видите, что вот я зараз подумал, пока вы говорили, вот про что. Речь у тем, что большине православных белорусов не до головы, якая у нас церква, кто у ее начальник там. Русский царь, белорусский царь. Они просто ходят у православную церкву. А это я, а я православный, ну, принадлежит христиану православие. Кажу докладно, это уже не философствующе. Моя мать была такой крутой православной фундаменталисткой. И все житцо верницы неверховной. Да, ну я тут просто ходил в свою церковь. А уже то, что, конечно, она могла уплывать там в этих казнях святоров, там, но не уплывала бы. Их это просто перебольшивать. Их это церкви хочется думать, что она еще нечто вельми серьезное значит. А так, это она только так думает, так думают политики, политологи, а часом на самом речь скончился ей великий час.
Петр Валентин, как вы относитесь до тезису, что сегодня белорусская литература створается не только на белорусской мове, але и на российской? Ну і дадатковыя пытанні. Ці калі б нехта ў Пінску або Берасці стаў пісаць на палескай, вы таксама залічылі б такога аўтара да беларускай літаратуры ці не? Ну або аўтара, які ў горадні піша па-польску. Як з гэтым?
З ставлюся я абсолютно толерантно. Ближайший приклад ваша, Ян, подлеская мова. Правда, я на ее не шмат читал, а то, что вы ей робите, так бы мовить, письмовой мовой, мне вельми подобается. И вовремя каждый литератор мусит сам визначать, за какой литературой себе тоеснить. И когда литератор пишет, скажем, по-русски, а лечит себе белорусским письменником, то это ягоное право так лечить. Хотя не завсёды подобное махчима, я уже весело тоже кажу. А Ян Барщевский с шляхтичем Завальнёй уже давно лечится классиком белорусской литературы, а книга написана польской мовой. Что правда, Барщевский навряд ли был бы супрыс, как мы его лечили своим классиком.
Я с этим погоджаюсь, тому только могу сказать, что я как раз лечу, что два наилепшие творы белорусской литературы 19-го столетия были написаны как раз не на белорусской мове. Это я маю Барщевского и его фантастичную Беларусь и пьесу «Пинская шляхта», которая была написана на пинской говорце. Ну, коли уявить, что Беларусь останется незалежной, и белорусская литература, неважно на какой мове, але далей будет жить и будет белорусская литература, то давайте крышку так заглянем на то, что мы створили у литературы за эти годы незалежности. Коли уявить себе, что некое выдавецтво задумало отзначить 30-годие незалежной Беларуси, до его еще треба дожить, правда, несколько годов, але задумала отзначить это 30-годие выданием библиотечки с 30 наилепших книжек, которые вышли менавіта, начинаючи от 91-го года до 2000-го, 21-го, то какие заголовки вы пропоновали по этой библиотечку?
Найперш хотел бы заважить, что у 90-х з'явились, як новина, многие книги эмигрантов, запрессованных у 30-х годы письменников. Згадаю хотя бы три наименее самые мне дорогие. «Споведь» Ларисы Генюш, философский роман Янки Юхновца «Яно» и книгу Андрея Мрия «Самсон Самсоныч». А теперь непосредственно до вашего задания. Олеся Розанова, «Шлях 360». Михаил Стрельцов, «Свет ему ясный», плюс «Смоленье Петро Каканевич». Владимир Орлов, «Орден Белой мыши». Владимир Некляев, «Проща». Леонид Дранько-Масюк, «Стомлена с Парижем». Адам Глобус, «Только не говорите моей маме». Светлана Алексеевич, «Войны не женочий твар». Игорь Бабков, «Хвилинка». Андрей Федоренко, «Ничье». Павел Костюкевич, «План Бабароза». Илья Син, «Либидо». Агир Махаревич, «Дети календарки». Юрий Станкевич, «Любить ночь правопацуков». Виктор Мартинович, «Студеный вырой». Олег Минкин, «Краина хлудов». Андрус Горват, «Радио пруток». Ну и шмат-шмат, то еще. А мне бы докладно 30 лет никто, я бы не знал, как, кого не втиснуть. Бо литература у нас надзвичай богатая. У 90-е годы с початку, конечно, у нас была нищимница, коли перерух отбывался, это великий. А теперь мы знову маем вельми богатую литературу, особливо поэзию, ну просто классную. И тому одобрать скорость было бы мне складано.
Апошнее питание я не могу не задать, как человек, как и, скажем, на Беларусь глядзіць усё жыццё за мяжы, але лічыць сябе беларусам. Таму пытанне будзе такое. Чым, па-вашаму, Беларусь можа быць прыцягальная для тых суродзічаў беларусаў, якія жывуць па-за яе межамі? Ну і калі канкрэтна, то чым Беларусь можа быць, можа прыцягваць альбо вабіць беларусаў падляшша? Як вы думаеце?
Ян, пра гэта трэба не ў мяне пытаць, а ў Алены Маковскай. Ніхто лепей за яе не ведае патрэбы нашых замежнікаў. А я хіба могу тут одно трохи повеселиться и выступить с пропановой до нашего ураду створить карту белоруса и раздавать ей бесплатно всем жадающим, найперш белорусам подляжа. Иначе, кажучи, на супер карты поляка поставить карту белоруса. Ну, это просто так для веселого финала, хотя проблема, конечно, страшно серьезная. Ну, это правда уже иншая. Потому что это фантастично. Наш урад, напевно, один, який от початку речи игнорировал своих замежников. Ну, часом чисто риторично, что там казали какие-то слова. А в целом, да, робил выгляд, что их как бы нема. Я не разумею, потому что там яны амаль усе ўсё-такі былі, скажем, нацыянальна заангажаваны. А ураду, это не як было патрэбна. Тут со сваімі не ведаеш, што рабіць незалежнікамі, а яшчэ там і ты, якія далёка. Ну, это асобная тэма. Ну, і правда, я не ведаю вот конкретна, што абсалютна не уявляю, але тое, што рабіць нешта трэба, і трэба шмат рабіць, гэта зразумела. Ну, што ж, не я ж узначальваю ураду.
Дякую, спадар Валянцін. Гэта была гутарка з Валянцінам Акудовічам, філозафам, эсэістам, літаратурным крытыкам, рэдактарам шматлікіх часопісаў, аўтарам шматлікіх кніжак, выкладчыкам, эцэтэра, эцэтэра.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Музычны календар.
Ha ha ha.